Jakovovo poslanie, glava 1. Jakov, sluga na Boga i na Gospoda Isusa Hrista, do 12 rasprsnati plemiňa, pozdrav. Smetajte ja za čista radost, bratja moji, koga te padnete vo razni iskušenja. Znajte, deka ispitovanjeto na vašeta vera sozdava trpenije. A trpenijeto neka ima sovršeno delo, за да бидете совршени и потполни, без никаков недостаток. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Но да моли со вера, без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на морскиот бран, кого ветерот го издига и го тера. Таквиот човек да не мисли дека ќе прими нешто од Господа. Човекот со разделена душа е непостојан во сите свои патишта. Бедниот брат да се фали во својата возвишеност, а богатиот во својата понизност, зашто ќе помине како цветот на тревата, зашто сонцето изгреа со жега и ја осуши тревата, па незиниот цвет отпадна и исчезне убавината на незиниот изглед. Така и богатиот ќе овене во своите патишта. Блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветел на оние кои го љубат. Ниједен кој е искушуван да не рече, Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото и самиот никого не искушува, туку секого го искушува неговата собствена поход, која го влече и го мами. Потоа походта зачнува и раѓа греф, а направениот греф раѓа смрт. Не заблудувајте се, возлюбени браќа мои. Секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кого нема измени, ниту сенка од промена. Тој не роди според својата волја преку словото на вистината, за да бидеме првина на неговите созданија. Знајте го ова, возлюбени браќа мои, секој човек да биде брз во слушањето, а бавен во зборувањето, бавен на гнев, зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата, и примете го со кротост во вас насаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Но бидете извршители на словото, а не само слушатели, кои се измамуваат себе си. Зашто кој го слуша словото, а не го извршува, сличен е на човек, кој го наблюдува своето природно лице во огледало, ќе се погледне и ќе замине, и веднаш заборава каков бил, а кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Ако некој мисли дека е побожен, а не го зауздува својот јазик, туку го мами своето срце, неговата побожност е суетна. Ова е чиста и неизвалкана побожност пред Бога и Таткото, да бидат посетувани сираците и вдовиците во нивните неволи, и самиот да се пази себе си непорочен од светот.